Политически некоректно.
Днес работим заедно с Камен Жеков, Добрина Кръмболова, Евелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! Днес, 22 март, отбелязваме Международния ден на водата. Ден, който ни напомня за нейното жизнено важно значение за хората, природата и цялата планета. Той е въведен от ООН през 1993 година и има за цел да насочи вниманието към предизвикателствата, свързани с достъпа до чиста вода и опазването на водните ресурси. Защото водата е онзи безценен дар, без който животът ни е немислим. Тя е навсякъде около нас, в реките, моретата, в капките дъжд и в самите нас. Тя покрива около 71% от повърхността на нашата планета и съставлява средно около 60% от човешкото тяло. Около 97,5% от водата на Земята е солена, а само 2,5% е сладка. И още по-малка част от нея достъпна за употреба за хората. Но често я приемаме за даденост, без да се замислим, че милиони хора по света все още нямат достъп до чиста питейна вода. Климатичните промени, замърсяването и неразумното използване поставят бъдещето на водните ресурси пред сериозни изпитания. Затова в Деня на водата нека си напомним колко е важно да се грижим за нея, защото водата е живот, а животът е в нашите ръце. Днес ще слушаме музика, вдъхновена от идеята за водата.
И сега към редовния коментар на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Като си спомням ония записи, в които самия Васил Божков се хвалеше как по интернет управлява протестите.
Искам най-напред да се обознача, че съм изпаднал в конфликт на възхищения. При мен няма такова нещо като конфликт на интереси, аз съм дезинтересчия и безсребреник. При мен вътрешните конфликти са изключително и само на етико-естетическа основа. Възхищавам се на разни хора, които същевременно извършват действия несъвместими с моя художествен морал. И така, имам конфликт на възхищения в смисъл такъв, че аз съм най-големия почитател на Бойко Борисов, но понякога си позволявам критически бележки, защото в дебелата книга е написано «Не си създавай идоли». Тоест, всеки човек, дори Делян Пеевски, притежава човешки качества. Човекът е човек, дори когато ни изглежда свръхчовешки, а човешката природа има ограничени възможности и не произвежда идеални личности. Затова развитите общества избягват идолизирането на живи хора и култа към личността. Та в този смисъл искам да изразя критика към фалшивия аргумент на Бойко Борисов, че видите ли, обвиняемият бизнесмен Васил Божков през 2020 година ръчно бил управлявал протестите срещу тогавашния кабинет на Борисов. Понеже Божков написал някъде си, че е шеф на протестите и лично ги регулира, от тогава до сега, повече от 5 години, Бойко Борисов повтаря тази безсмислица, как Божков бил спонсор, началник, идеолог и модератор на протестите срещу него самия. Ами то и аз мога да се похваля така. Ето, заявявам в национален ефир, че аз съм господар на Бойко Борисов и каквото му кажа, това ще направи. И на Делян Пеевски съм началник, и на Конституционния съд, и на всичко. Хуните от величие също чакат моите заповеди, освен това командвам администрацията на Доналд Тръмп. Повярвахте ми, нали? Кой какво се хвали, това не представлява доказателство. И изобщо аз съм много разочарован от човечеството по отношение на това какво приема за убедително доказателство. Ето, например, уж доказателствата, че Тръмп е тиролиро. Доналд Тръмп фалира от толкова и толкова бизнеса, следователно той е неспособен бизнесмен. Тръбят противниците му. И народът в безоблачната си мъдрост провъзгласява даже някакво чувство за хумор по този фалшив повод. Хе-хе, той фалирал казина, следователно е доказано некадърен, от което се вади още по-фалшивия извод, че Доналд Тръмп е политически непълноценен. Няма такова следствие. Бих се съгласил, че Доналд Тръмп не ги чува петлите, ако се беше провалил житейски след тези фалити. Ако беше обеднял, щях да се съглася, че е прахосал богатството си от глупост и преследване на химери. А то стана съвсем точно обратното. Тръмп е все така приказно богат, а напоследък стана за втори път път президент на най-голямата световна сила. Той може да е наистина тиролиро, но това е само смекчаващо обстоятелство, скъпи съучастници. Главното е друго. За сега сметките му очевидно излизат. На другия световен главатар и авторитет Владимир Путин също май-май му излизат много добре сметките. Чудовищни сметки, ала излизат. Срещу политическия канибализъм можем да се борим не с бягство и отрицания на действителността, а само чрез консолидация и взаимопомощ. Както, например, българският народ показа солидарност към македонския народ след трагедията в Кочани. Напукна всички политически спекуланти и лешояди, които години, години, години въртят канибалския си бизнес с исторически халюцинации и омраза. Опашките от българи, даряващи кръв, българските линейки и българската държавна реакция, всичко това показа, че животът е по-силен от предразсъдъците. Не дей да бъдеш сум дебелокош, на фактите не дей да вадиш нож. Откажеш ли да си човекоядец, така на канибала казваш ядец.
Новини с добавена стойност.
Коментираме тази много особена седмица, в която имаше нова парламентарна група, която положи клетва и така създаде усещането за рекордност в това народно събрание, именно 9 парламентарни групи, и само няколко дни по-късно, време в което беше прият бюджета, беше избран конституционен съдия и председател на здравната каса, отново се оказахме с 8 парламентарни групи, защото председателя на Народното събрание Наталия Киселова обяви разпадането на друга партия. Става дума за партия Меч. Много коментари има около решението на Киселова да не изчака довършването на процедурата по замяна на един депутат с друг и да обяви разпадането на групата. Ще имате възможност да коментирате и този сюжет, който очевидно има потенциал да постави на масата и въпроса за нейното оставане като председател на парламента. Още повече, че един от коалиционните партньори днес, Слави Трифонов, в своя профил във Фейсбук призова да бъде уважена волята на избирателите на Меч и Киселова да се самопоправи. И така, за по-малко 24 часа през четвъртък до петък сутринта видяхме, че имаме доста гъвкаво парламентарно мнозинство. Беше прият на второ четене бюджета на здравната каса. Имахме прият държавен бюджет. Видяхме, че по определени гласувания ключов беше гласа на Делян Пеевски. По други Пеевски хората на Доган гласуваха заедно. Избора на конституционен съдия вече споменах, както и избора на шеф на здравната каса. Присъствието на десетимата от величие пък изнерви лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Отново накара лидера на новото начало Делян Пеевски да наруши добрия тон с коментари и определения за това какво представляват депутатите на величие. Така или иначе изглежда, че и заради кворума, и заради мнозинството, силата на Пеевски в този парламент става все по-голяма. Включително и след като успя да убеди своите некоалиционни партньори да подкрепят доста коментираната и спорна идея за магазини в пощите. И така, наценява ли се силата на Пеевски или той наистина ще има ключово значение в взимането на решенията? Как ще коментирате първите избори в органи, в които Конституционния Народното събрание има своя квота, както и приятия държавен бюджет и доста така обраните определения, които получи като единствено възможните. Очакваме вашите коментари в профилите на предаването във Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok, а след минути и на редакционните ни телефони 0889-202-207, 029-336-743, 029-631565. Имаме и анкета и тя е с въпрос: ще пазарувате ли в по-евтините магазини в пощите? Можете да гласувате във Facebook, Story на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А сега следва рубриката ни без коментар.
Без коментар.
Когато друг човек с глобалния закон Магницки е на протеста с Киро, Лена и така нататък, техния Магницки е готин.
Е, вчера се кефеше да си управлява слугите лично.
За съжаление, на този протест е дошъл и Васил Божков вчера път. Ще ми бъде много интересно, ако Пеевски, например, иска да дойде на протеста, ако е толкова смел, да видим как ще го посрещнат хората там.
Бих искал да видя господин Борисов дали му стиска да се появи на протеста и въобще да се разходи с центъра на София без охрана.
Еми, Бог да го прости, Алексей Петров се върти от гроба.
Сега съм за първи път като народен представител. Впечатленията ми са хубава сграда, много приятни журналистки, журналисти и оператори.
Честито на победителите.
С величие сме на диаметрално противоположни мнения по почти всички въпроси.
Просто си имаме сутеньори в парламента.
Ако те продължават да се опират на него, най-вероятно ще паднат скоро.
Има премиер да решава на кой да се опира. Аз работих една година с плаващи мнозинства, с Пеевски, Кирил Петков, Асен, Христо, Атанас и аз. И когато ходехме да се снимаме с Зеленски, Пеевски беше най-готиня. Нали така?
Слушам иначе констатации на господин Борисов. Кой с кой, как с кой, нямат къде да ходят. Всички ще бъдат с мен, дали сега, дали в другия парламент, защото хората решиха, ДПС начало е втора партия, може да е първа на другите избори. От тук нататък ще работя с Пеевски.
Аз няколко пъти идвах при него на първия ред, само че по различен начин.
Пеевски излезе и директно си каза, аз управлявам държавата.
Може да направим още по-голям хаос в държавата, нали това искат. Аз повече няма да търпа тази несправедливост. Борисов, Пеевски. Борисов и Пеевски, когато трябваше да решава въпросите за Украйна, ги решавахме заедно.
Хаос няма да има, няма да позува държавата ми да отиде в пропаста.
Парламентарната група Политическа партия Меч преустановява съществуването си. Не стават народни представители, не членуващи в парламентарна група. И не могат да бъдат приети за членове на друга парламентарна група, както и да образуват нова.
Срам и позор, Наталия Киселова трябва незабавно да си подаде оставката. Никога няма да позволя тя повече да седне на трибуната на Народно събрание, искам да ви го заявя. Подаваме сигнал срещу нея. Наталия Киселова отива на прокуратурата. Меч обявява стачни действия и гражданско неподчинение от сряда.
Без коментар. Ето и първите коментари в социалните мрежи. Иван Стефанов коментира темата за така наречените пощомагазини. Те в нашата поща няма място за хора, какво друго остава? Глупости, иначе на българина дай му магазин, да е ефтино и едва ли не. А какво става с качеството, пише нашия слушател. И още един коментар от социалните мрежи. Той е на момент на Бен Макс, който смята, че е добра идеята за държавна верига, но точно в пощите ли? Пощата е част от националната сигурност, която вече тук така или иначе няма, но все пак, освен това, са малки. София не е България, потребител наш, който пише, ще пазарува тези, които са по селата и могат да влязат в септер за гласуване на... Тук има една квалификация на един политик. Ще видите първите магазини, ще се открият в малките и бедните общини. И още едно мнение от социалните мрежи. Нищо държавно не е добра идея. Явно хората си искат соца, колкото и да го отрича, щом гласуват за такова нещо. Сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Димитър Рангелов. И моля, които се обаждат, да се представят, защото в последно време слушам един човек, който не се представя, говори неща, които не са много редни.
Добре, айде да чуем вашето мнение.
Еми, моето мнение, аз се представих. Моето мнение е, че за съжаление и госпожа Киселова, както предишни много председатели, се самозабрави и забрави, че е първа между равни и такива големи неща, като зачеркването на една парламентарна група с близо 100 000 гласа или повече, не е такава работа лека, трябва да се внимава много. И се съмнявам, че тя може да е следващия председател, който ще бъде свален от вас, както беше и Главчев в последно време, както беше и сегашния министър-председател. За съжаление, Желязков, което не трябва да забравяме, защото той взе много да говори от името на целия
добре,
народ.
Добре, благодаря ви за коментара по тази тема. Веселин Тодоров ни връща към пощите и пише, колкото направиха държавни бензиностанции, толкова ще стане и с този вид магазини. Каква трябва да е субсидията, за да има ниска цена в малко населено място, то в някои села няма и магазин. Това е поредното безумно предложение от Певски и не знам с кой къл ГЕРБ, СДС и БСП го гласуваха. Александър Бояджиев, само идиот може да си помисли, че в пощата ще има хранителен магазин на повечето места. Това са помещения 3 на 3 метра. Бой Проданов казва, че дори и няма да е ефтино в тези потенциални магазини. Кики Георгиева, сигурно, който купува от тях, ще е длъжен да гласува по определен начин. И Елица Георгиева, тя не мисли, че това е добра идея, но пенсионерите със сигурност ще пазаруват. И към телефоните отново. Добър ден.
Добър ден. Аз съм...
Вие сте, да.
Петрова на телефона.
Да.
До вчера имах доверие и уважавах председателя на Народното събрание съвсем искрено. Но вчера тя влезе в една много ниска, дребнава игра на процедура, за да едва ли не да отмъсти на меч.
А защо е да им отмъсти? За каква причина?
Имаше някакви други искания преди това за нейната оставка, за които аз много не се задълбочих, но имаше така едни престрелки. Не съм гласувала за меч, няма да гласувам, но въпросът е принципен. Тук тя снижи нивото и ако досега не съм е подозирала в влияния, сега започнах да я подозирам. Просто изгубих доверие.
Добре, благодаря ви за... Да, започнете, ще кажете ли нещо, тъй като малко наистина се нюансира разговори ни след тези събития, но така или иначе това също е тема, която ще коментираме, така че слушам.
За магазините попитахте.
Да, за пощите.
Вижте, това може да се нарече чист популизъм в парадигмата на капитализма, но има нещо друго, което аз бих добавила, че знаете как процедират самите търговци, самите предприемачи. Обикновено в такива случаи стоките, които наистина се търсят от клиентите, започват да изчезват. Това е един от приемите, които се прилага. И така иначе хората ще бъдат принудени пак да пазаруват в другите.
Но ще се похарчат едни милиони предвидени бюджета, за да се облагородят тези иначе малки помещения. Вера Петрова, като човек живял по време на соца, ще кажа по-голяма глупост, даже и тогава не биха сътворили. Даже и тогава търговските отстъпки бяха до 24 плюс 2. Какъв оборот трябва да имат, че да покрият разходите си толкова елементарно, че е невъзможно, пише тя. Мариан Димитров, няма да има такива магазини, това е политическа пошилка на Певски, за да бъде симпатичен на електората си. ГЕРБ се съгласиха, за да ги накарат да гласуват бюджета. 10 милиона лева са буфер, резерва бюджета, който няма да се усвои и ще намали дефицита. Петър Хайтов, ако цените са реални, а стоките на нормални, що да не пазаруваме, пише той. Станислав Маринов, тежните в пощите ще напуснат. Между другото има и такова очакване. Още повече вчера в ефира чухме на една жена, която каза категорично, че няма да мери сирене в пощите. Мари Тичева, ако увеличат заплатите, защото напускат, няма голям избор за работа в селата и малките градчета, така че пише нашата слушателка. Иван Бозоков, след парламентарните размествания, партията на Певски се превръща в ключов фактор за съдбата на инак изключително крехкото управленско мнозинство, пише нашия слушател. Парадоксално е, че това се случва с любезното спомоществователство на ППДБ, които продължават да изживяват явно приключващата си лебедова песен в ролята на опозиция. Сега въпросът е кой ще предизвика новите предсрочни избори, пръв Борисов или Пеевски, следователно кой от тях двамата ще извлече дивиденти от това, що се отнася до идеята за държавни магазини в пощите. Никога не ми се е случвало да купувам прекалено евтини неща с достатъчно добро качество, затова смятам, че единственото, което ще се постигне посредством евентуалното реализиране по този начин на манията по евтиното е, че допълнително ще се допринесе за снижаване на качеството на без това недостатъчно качествените продукти от родните производители, пише той. Към телефоните отново. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова, търпеливо изчакам, затъртам се обаждам във вашето предаване.
Радваме се.
Няма да ви да задавам въпроси, само мнение искам да изказвам.
Добре.
Искам да кажа за Бойко Борисов, че управлява се 12 години, той на инвалидите не даде нито една стотинка. Нито една стотинка. Сега управлява пак. Пак е против благодарение на промяната и на другите партии на БСП. Ние получихме някакво добро увеличение. Нека да са живи и здрави. Госпожа Киселева няма какво да говори. Искам да помоля БСП, да ако са решили от БСП, нека да предложа друг човек, който може да ръководи България в парламента, защото тази жена и други косури има, но няма да ги казвам.
Добре, благодаря ви, разбрах за вашата позиция. Георги Ангелов пише, че Певски започва да става все по-властен, циничен и опасен, докато Борисов е в неговите прегръдки. Нищо добро не чака народа. Идеята за държавни хранителни магазини в пощите е неработеща. Емил Събев, управляващите не искат нито да сме в еврозоната, нито им е комфортно в сегашната конфигурация на властта с подобни безпринципна сглобка 2. Също толкова безпринципна, колкото и едно. Затова след като вече имаме бюджет, очаквам да се обяви курс към нови избори през юни, за да може фрагментацията на парламента и на управлението да бъде преодоляна до края на годината, смята той. Цветан Мангов за вербалния антагонизъм и хартияните престрелки между двете ДПС-та изплува функционален синергизъм и законно наслаждение от опциите, които диверсификацията на ДПС предлага. ДПС е реално втората политическа сила и Желязко ще трябва да става все по-сговорчив, ако иска да продължи с това, пише нашия слушател. Към телефоните отново. Добър ден.
Ало.
Вие сте, здравейте.
Здравейте. Аз съм Димитър Великов, да не ми затворите веднага телефона.
Веднага, само ако кажете нещо обидно.
Никога не обидно.
Добре, слушам.
Трябва да давате хората да говорят истината. Може ли като говорят истината и да им затварят телефони?
Не ви разбирам какво имате предвид. Слушаме ви.
Ние имам предвид примерно, че...
Искаме да чуем вас, ако искате да не коментираме други слушатели.
Виждаме как медиите постоянно, ако нещо добро вземе да се случва в държавата...
Така,
веднага,
кое е доброто? Да, слушаме ви за доброто.
Ами сега за доброто ще ви кажа. Единственото добро, което се случи на България, това е, че Бойко Борисов застана до народа и цялата мафия го плюи, защото ако не го оплюват, те не могат да вземат властта. Зато измислиха Певски Певски и Борисов да отперат пешкира. Вие много добре знаете кой ограби България, кой създаде мутрите да ограбят българския народ, кой си разпредели парите и с тези пари, които ограбяха, сега плащат на медиите да плюят в обратната посока. И Певски и Борисов, които напуснаха държавна сигурност, държавната сигурност, господин Радев, на ПСП, на олигархите, които създават тези малки партии, да може да откранат властта от народа пак. И сега никога не се говори истината.
Добре, вие казахте, благодаря ви, че споделихте с нас. Още едно мнение от социалните мрежи. Без кворума на величие нищо от това нямаше да се случи, пише нашия слушател Катерина Димитрова. Магазините няма да бъдат осмесен типа хранителни български пощи. Певски има устрем да направи това, което Борисов не пожела да направи, и докато е устремен в правилната посока, ще е силен. Какво за величие? Вкараха ги, за да изкарат подобно на меч. Изборите ще са интересни, пише нашата слушателка. Радостин Христов, напънала се планината и родила мишка, много ни бива да гасим пожари. Все чакаме нещо да стане и тогава да вземем безумни мерки, вместо да вземем превантивни мерки. Див популизъм, нищо такова няма да направят, пише Иван Великански по повод идеята за магазини в пощите. Към телефоните отново, добър ден.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Михаил Георгиев се казвам.
Слушаме.
Имам едно предложение към пощите.
Добре.
Да се назначи гълбощар, шивач, за да се прави обувките на бедните хорите в тази държава, да им кърпи дрешките и те да бъдат назначени там в тия просторни пощенски помещения с магазини и всичко да върви като по мед и масло.
Така, разбрах иронията ви. Сега нали, почтите няма нужда да се ангажират в този случай, защото май ние не сме чули какво мислят почтите по тази идея, но ви разбирам, че критикувате, така ли?
Структура. И за това те нищо не мислят. Какво ти им наредят, ще го направят. За това казвам, да има обобщаване.
Добре, да бъде като малък мол, разбрах ви. Благодаря ви за обаждането. Агата Кристи, ако е магазин, защо не? Български пощи са толкова изпаднали без персонал, без нормално заплащане, не изпълняват задълженията си, освен даването на пенсии. Хората не получават писмата си, пратките не се обработват на време. Знам за пощата в Бояна, която е затлачена от непредадени, невърнати писма и пратки. Разчита се на изморени, немотивирани пенсионери. Ако се появи по-млад служител, на бърза ръка го разкарват и тормозят. Работи се в събота, а това не се заплаща, пише нашата слушателка. Във Великобритания е коментара на Иван Стоянов. Повечето пощенски офиси са в хранителни магазини. Като цяло идеята не е лошо. Единственият проблем е кой с големи букви ще я реализира и с какви подбуди, пише той. Стефанка Неделчева, това за магазините в пощенските клонове от значение за селата. Вярвайте ми, че в селата цените на стоките в магазините са безумни. Затова в тази идея има нещо полезно. Въпросът е как ще се осъществи, пише тя. Към телефоните. Добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Иванова, София. Разбира се, че е безумие. То е много хубаво, поне че не се разбраха сита на читалищата да дадат за магазини, така наречени народняшки, защото можеше и това да видим. Отвратително е. Защото корупцията, корупционерите и санкционираните в момента галят жертвите си, маргинализираните групи по този начин. А всъщност искам всички да знаят, че имаме нужда от бедняшки магазини, защото именно такива фигури, охранени и безобразни, не, те не са сложени на масата в Дубай. Те не са на масата в Дубай. Те са тук, в пощите на Вересия, и вересията ще бъде покрита по време на изборите. Това е отвратително цялото. Между другото, миналия път мисля, че имахте интервю с Кючук. Спомена ли, че и в Китай въпросният господин е санкциониран?
Не, не стана дума за това. Благодаря ви за обаждането. Роси Димитрова, добър ден. Според мен влиянието, без да го съществам, на господин Делян Певски не е толкова голямо, за колкото се смята. Що се отнася до приятия бюджет, смятам, че това е най-хубавото, защото хората през годината ще имат поне някакви пенсии, заплати за държавните магазини в пощите. Смятам, че е хубава идея, само дано не се реализира погрешно. Людмила Стоянова, някой порито ни натрапва Певски в полезрението. Вече той си повярва, че от него зависи. И колкото до българските пощи, отново се отклонява вниманието от 18 милиардния заем, който ще се тегли след 22 часа заседание. Нормално е неадекватното решение на депутатите и за бюджета, и за пощите, и за заемите, пише нашата слушателка. Може би нямаме възможност. Камен Жеков беше абсолютно категоричен. Нямаме възможност за повече слушатели, но мога да ви кажа, тъй като виждам, че темата ви е интересна, че можете да гласувате в нашата анкета, която днес ви пита, ще пазарувате ли в по-евтините магазини в пощите. Тя е във Facebook, стори на Instagram, X-Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. По темите около бюджета, около случващата се на Балканите, очаквайте разговор след 1 часа с историка, журналист и преводач Явор Сидеров. В студиото на Политически некоректно, както ви казах, е Явор Сидоров, историк, преводач, журналист. С него ще коментираме събитията от седмицата, както у нас, така и около нас. Защото много гняв и много, много настояване за справедливост има и в държавите около нас. Здравейте, господин Сидеров.
Добър ден.
Да започнем с нашата си буря, която тъкмо излезем от една и влизаме в друга. Тая седмица величие встъпиха в парламента. Виждаме, че това много изнерви основните политически играчи, включително и заради кворума. В края на седмицата останахме без меч. Сега, колкото и човек да се опитва да търси някакви логични обяснения в това, което се случва в парламента, понякога се чуди каква е целта. Непрекъснато да има някакъв шум в системата ли? Защото ти не можеш да затвориш устата на Радостин Василев, независимо от това дали е независим или е председател на заместник-председател на партията. това някаква изнервеност в мнозинството ли е, за да се прави грешка след грешка, която да ги вкарва в обяснителен режим?
Абсолютно съм съгласен с вас, че е почти невъзможно да се изтълкува еднозначно това, което се случва. За мен поне, признавам си с ръката на сърцето, всичко това би могло да бъде резултат от някаква по-дългосрочна стратегия за клатане на мнозинството, респективно на правителството и всичките непосредствени задачи, които то трябва да изпълни, а би могло да бъде просто и функция от тежко дестабилизираната ни парламентарна система, която излезе от един една двугодишна будна кома след серия от служебни правителства и която не може да намери твърда почва под краката си, за да възвърне някаква предсказуемост в парламентарната политика в България. И едното и другото е възможно. Разбира се, някои хора са съблазнени от факта да съзират в това нещо опит да се дестабилизира мнозинството, за да не бъде постигната дългосрочната цел за приемане в еврозоната. Други твърдят, че това е политика на лично отмъщение между някои от лидерите вътре в парламента, боричкания. Може би в двете има някаква...
Всъщност, то даже второто получи потвърждение през позицията на Слави Трифонов, който, за разлика от останалите членове на управляващо мнозинство, се обърна към Киселова да си поправи грешката и говори за там 100 и кусор хиляди избиратели на МЕЧ. Обаче, като казвате клатане на мнозинството, те сами си ги организират тези проблеми.
Да,
защото днес слушах едно интересно мнение на Даниел Вълчев по Нова телевизия. Той казва, като парламентарна група МЕЧ се изказва буквално до 15 минути преди да бъдат обявени за непарламентарна група в рамките на бюджет. Ползваха време като парламентарна група, а те и тогава са били толкова, колкото констатира Киселова в 6:30. Тоест...
Конкретните причини за това, защо част от парламентарните групи или всички парламентарни групи се държат по начина, по който се държат, могат да бъдат много. Това е въпрос наистина на много дълбок анализ, който не можем да направим в момента.
Но смятате, че все пак има някакви логически причини или просто има става дума за пълна импровизация?
Отчасти съм убеден, че има логически причини за това. Важен обаче е резултатът и това, което остава като впечатление в избирателите. Тази система в момента, тази парламентарна система и този начин на работа дискредитират абсолютно безусловно парламентарната политика и партийната политика. Съвсем очевидно е, че поне една част, немалка част от парламентарно представените политически сили са там по-скоро за да дестабилизират системата, отколкото за да укрепяват. Това е търсения или случайен ефект от това, което се случва. Защо то се случва? Какви са конкретните причини? Както казах, отделна тема. Но факт е, че малкото капитал, който успя да натрупа парламентарната политика в България, парламентарно представените политически сили в България след излизането от този многогодишен период на служебни правителства, бива разпилян в такива неща, които са във висша степен непродуктивни. Това неминуемо ще се отрази на и без това катастрофалната избирателна
активност. Добре, кой има интерес да дестабилизира парламентаризма и каква би могла да бъде целта? Защото най-елементарното предположение може да бъде друг тип система на държавно управление, каквато е президентската република, за която периодично се говори, но нали, това е малко разговор на изо, защото всички знаем как би могла да се смени системата в държавата. Тези хора не могат да съберат мнозинство да приемат нещо с 121 гласа, камо ли да се договорят за свикване на Великонародно събрание.
Вижте, нещата няма да се случат при свикване на Великонародно събрание. Ердоган в Турция не свиква Великонародно събрание, за да наложи своята форма на все по-втвърдяващ се авторитаризъм. Не мек вече авторитаризъм, а все по-втвърдяващ се авторитаризъм. Той просто арестува основния си политически съперник по едни абсолютно раздути и измислени причини и го вади от политическата игра за следващите президентски избори.
Добре, де, кой е тук аналога на Ердоган?
Аз не казвам, че това е задължително аналогия с българската ситуация. Казвам, че не е необходимо промяната от парламентарна демократична форма на управление към някаква форма на мек авторитаризъм да се случва по правилата и с инструментите на парламентарната политика. Тоест, защо трябва да бъде викано Четвърно Велико народно събрание, за да се случи това. Ерозията, непрекъснатото блъскане по системата я обесилва в крайна сметка. Виждате какво се случи в Сърбия. Ето пак пример със съседна страна, с аналогични проблеми на нашите, макар и мащабът е малко по-различен. Един в висша степен авторитарен президент, какъвто е Вучич, беше подложен на едни от най-големите политически протести, които съм виждал някога изобщо, камо ли в съседна страна. Повлияли му това, свали ли го от власт? Не. Той каза, чувам какво ми се казва, да, наистина имате основание, си извадят изводите.
Добре, ние пак ще се върнем на българската политика, но понеже споменахте за Вучич, дайте да видим и каква е отговорността на тези, които легитимират такива режими. Защото на фона на това, което се случва в Сърбия, ние виждаме намерение на Урсула фон дер Лайен да се види с Вучич, настояване на евродепутати това да не се случва в този момент. Споменахте за Ердоган. Там също може да се види този елемент на мълчание от всички останали държави срещу това, което прави Ердоган, защото по някакъв начин и Ердоган, и Вучич под някаква форма са необходими на това образование, което ние наричаме демократично Европейски съюз. Тоест, доколко и с такива действия европейските бюрократи не обесърчават хората?
Вие по-далече виждате... бих отишъл, даже. По-далече бих отишъл. Бих казал, че степента на сигурност в международното отношение е толкова голяма, и отсъствието на доминантна, на хегемонна идеология, каквато беше либералната демокрация в продължение на много десетилетия, тази голяма празнина там, където имаше либерално-демократична догма, която по някакъв начин залагаше правилата на играта, е толкова голяма, че отделните страни, отделните играчи и дори образование като Европейския съюз, които обединяват много, много страни, са предпазливи в, вече в, как да кажа, в категоричното говорене в полза на една или друга идеологическа система. И система на политическа
практика. За да си остават отворена врата, ли?
Точно така. Точно така. Това е повея на новото време, който в някаква степен беше наложен от Тръмп. На транзакционната политика, на политиката на двустранното договаряне, на политиката на напускането на големите идеологически схеми и на отстояването на принципи и навлизането в полето на практически разговори.
Добре, да, ма това не е ли самоубийство за самия Европейски съюз?
Да, до много голяма степен е. До много голяма степен е самоубийство, но Европейски съюз в момента няма особен избор. Европейски съюз трябва да търси в момента първо единство вътре в себе си, категорично единство. Второ, трябва да търси начини и средства икономически, търговски и отбранителни да противостои на това, което европейски лидери виждат, че голямото предизвикателство от една страна Путинова Русия, от друга страна все повече и повече и по някакъв начин много по-опасно Америка на Тръмп. И в този в тези клещи между тези две неща да отидеш и да размахваш пръст на Ердоган и на Вучич е може би контрапродуктивно, може би така разсъждават те.
Много тъжно за хората, които в момента са на улиците и са подложени специално в Турция, в Истанбул на изключително репресивни действия от страна
на насилие,
точно така, от полицията. Вие всъщност смятате ли, че има някаква възможност тези хора да спрат Ердоган и да върнат правилата на играта, включително през все още останалите малко демократични механизми, каквито са президентските избори?
Ако някъде това е възможно, то е в Турция. Защото Турция е много, много отчетливо и много силно разделена на две части. На светска, републиканска, кемалистка, в някакъв смисъл прозападна и про... Сега тук с тази дума трябва да се внимава в турския контекст. Продемократична, но да, републиканско-демократична част и на Ердогановата част, която би ни отнело малко повече време да опишем. И помня, че Ердоган започна като един голям либерализатор
точно
в турската
така,
политика.
Да, точно така.
Либерализатор на икономиката, либерализатор на отношенията с кюрдите, политически либерализатор, човек, който отвори Турция към света и чийто главен идеолог Давутоглу стигна до формулата нула проблеми с съседите. Турция обаче е разделена наполовина. И двете части са в някакъв вид мъртва хватка. На последните избори, помните, Народно-републиканската партия спечели страшно много кметски места, спечели много градове, основните градове на Турция. Тогава всички, много хора предричаха края, политическия край на Ердоган. Вижда се, че това не е така. По-скоро става въпрос наистина за страна, в която две грубо равни по сила половини, политически, в политическа схватка вплетени, ще решават съдбата на политическата система на Турция тук нататък. Но това ще се случи при всички положения. Благодарение на усилията на турците вътре в Турция.
Не отвън.
Не отвън.
Няма за да добро бъде под натиск.
За добро
отвън,
или за лошо,
да.
Това няма да се случи под натиск от страна на Европейския съюз. Това, което Европейския съюз десетилетия наред имаше като инструмент за влияние в примерно, да кажем, в предприсъединителния процес, така нареченото conditionality. Това не играе, не играе роля вече в Турция. По никакъв начин не може да повлияе на турската вътрешна политика. Каквото се случва с Турция, ще се реши в Турция. Същото не може да се каже за балканските страни.
Да, където сега виждаме, че този гняв от Сърбия с потенциал да се развие в Македония. Сега видяхме това, вие сам казахте, невиждан протест. Видяхме и обаче това, което не сме свикнали да виждаме, примерно, при подобни протести у нас. Ние еманципирали се млади хора, които не искат политици на протестите си. Тоест, възможно ли е тази голяма група хора в Сърбия, която казва, стига вече на тая корупция, стига вече на обвързването с Китай, защото то убива, нали, всъщност... Това беше, което се случи с козирката, да си намери ново представителство. Извън формално опозиционните партии в Сърбия.
Първо, Вучич е далеч от победен. Той не е изваден от играта по никакъв начин, както и тази част от сърбското общество, което той представлява. Второ, интересното на протеста, наистина чудовище, но огромен по мащабите си протест. Интересното при него беше, че там аз поне не забелязах нито едно европейско знаме.
То от самото начало мисля,
да,
че
не забелязах
така.
Нито едно руско знаме.
Да,
не забелязах нито едно американско знаме, а забелязах само единствено сръбски знамена. Което не знам какво значи, не знам доколко е представително за политическите така течения вътре в протеста, но на мен ми говори едно. Той е протест. Не може да бъде наречен цвет на революция в ничия полза.
Но той го нарича така, ползвайки тази опорка.
Защото това му е изгодно. Не може да бъде наречен цвет на революция нито в американска полза, нито в полза на Европейския съюз, нито в руска полза, нито в ничия полза. Това според мен е протест от части поколенчески, който започна студентите, чието основен двигател бяха студентите. И отчасти протест очевидно и видимо срещу корупцията. Срещу корупцията, срещу всички носители на корупцията в сръбското общество. В случая, да, ставаше въпрос за козирката в Нови Сад, която падна, която е резултат от китайска инвестиция с сръбски подизпълнители, но мишената на тия протести беше корупцията. Интересно, че това се случва от патриотични позиции. Протеста беше движен от патриотични чувства, а не от блъскащи се привнесени отвън идеологии.
Но възможно ли е такъв протест да успее?
Принципно е възможно.
Тоест, казвате ли, както и в Турция, че от сърбите зависи дали ще си спечелят Сърбия, както в отвътре?
В много по-голяма степен в Сърбия има намеса отвън, отколкото в Турция. Аз не казвам, че Турция не е подвластна на влияние отвън, но вътрешно-политическите решения на Турция са в много по-голяма степен в ръцете на самите турци, отколкото...
Да, то всъщност тук сръбския вицепремиер беше казал, че руски и шпионски служби са помагали на властите в Сърбия във връзка с протеста. Там се започна и обичайната репресия срещу медиите. Но понеже от... не знам дали има връзка с това напрежение, което следим в тези държави балкански, дали има и така някаква активизация на общото минало на тия държави в бивша Югославия. Как ви звучи тази новина буквално от съвсем няколко дни? Сърбия и Унгария водят сериозни преговори за създаване на военен съюз в отговор на договора, подписан в Тирана от Хърватия, Албания и Косово.
Звучи ми като най-тревожното нещо, което съм чувал от Балканите в последните 25 години. от времето на косовската криза насам. Звучи ми като най-тревожното нещо по две причини. Хърватско-албанско-косовски съюз може да има само един враг. Може да бъде насочен само срещу една страна и това е Сърбия. Сръбско-унгарски съюз, насочен срещу хърватско-албанско-косовски съюз, означава, че минимум две страни членки на Европейския съюз се озовават в противостоящи си регионални военни съюзи.
И на НАТО, да.
И на НАТО, точно така. Което не може да не бъде най-тревожното нещо, което сме чували от времето на косовската криза насам.
От какво е инспирирано това според вас? Какво конкретно сме пропуснали, че се случва, за да се стигне до тези...
Последният път, в който говорихме сериозно, че искаме роля в така да се каже, обуздаването на Западните Балкани, на западно-балканските страсти, в тяхното постепенно приемане в Европейския съюз, беше преди председателството на България през 2019 година. От тогава насам по тази тема не се говори почти нищо. Няма никакви видими признаци, видими знаци Западните Балкани да са политически приоритет за България. Единственото нещо, което се чува от време на време с скандалите ни с Република Северна Македония по нашите си въпроси в нашия килер между България и Република Северна Македония. Но процесите в Западните Балкани са изключително тревожни. Това са процеси на политическо разложение. Република Босна и Херцеговина е изключително уязвима. Действията на Милорад Додик, на президента на Република Сръбска, там са категорично в полза на на разбиването на Босна и Херцеговина и на еманципацията на Република Сръбска и потенциалното и вливане в Сърбия, в Република Сърбия. Тази гореща точка, косовската гореща точка, потенциалната гореща точка в Република Северна Македония, потенциалните напрежения там, съставляват една ос, на която от едната страна вече се формират отбранителни съюзи съвсем така в противоречие с всякакви принципи на Европейския съюз и на НАТО, която членки, както казахме току-що, на НАТО и на Европейския съюз озовават в противостоящи си лагери.
Да.
От другата страна на тази ос сме ние, които не даваме никакви признаци, че това ни засяга.
Да, точно това ще ви попитам. С нощи в Панорама Бойко Василев попита външния министър, тъй като е имало покана към България да се присъедини към този съюз Хърватия, Албания, Косово. Той каза, ние няма да участваме в други съюзи, освен тези, в които участваме. То така звучи много съюзнически, звучи партньорски. Въпросът е, че изглежда и като снишаване. И то може да се види по линия на разговорите за мироопазващи сили. Може да се види, ако щете, по един случай, който и вие сте коментирал в социалните мрежи. Смъртта на български гражданин, макар и под знамето на ОНЕ, в Газа. Защото там трябва да вземем страна, ако кажем нещо.
Вижте, позицията на външния министър в този случай е принципно правилна. Отказа на България да участва в съюзи извън съюзите, в които тя е член на Европейски съюз и НАТО в конкретния случай, е правилна позиция. Тя трябва да бъде отстоявана и трябва да бъде отстоявано разрешаването на тия проблеми, като проблемите на Западните Балкани в рамките на тези два съюза, на които повечето от тези страни са членов. На един или друг от двата. Това не означава обаче отказа от влизане в такива как да кажа, разбиващи единството на двата съюза, под съюзи, не означава отказ от ангажиране с много сериозна регионална политика. България трябва да има непосредствено присъствие, трябва да бъде фактор, който успокоява тези неща, тези процеси, който ако не може да им влияе в посока разрешаване, поне не трябва да им влияе в посока задълбочаване. Така че от тази гледна точка позицията на външния министър на правителството е правилна. Що се отнася обаче до това дали ние трябва да сме активни с Румъния, която е непосредствен съсед и която е със сигурност разтревожена това нещо също. С Гърция, която също е съсед, също и с Албания, и с Македония има така дългосрочни нерешени проблеми. Ако не на междудържавно ниво, то поне на така едно емоционално ниво със сигурност. България трябва да бъде активен участник в този
Ама виждате ли такава
политика?
Активна външна политика?
Не,
аз
виждам,
пак ще напомня.
По никакъв начин не виждам.
Приемаме в аванс декларация, че няма да пращаме миропазващи сили, при положение, че мир няма, не е ясно ще има ли, по какви правила, но ние там, за да успокоим ние избиратели, сме приели тази декларация. Сега споменавам отново случая с Марин Маринов, тъй като той сигурно ще се прехвърли в парламента. Лидера на Възраждане, сега разбира се, всеки прави политика от всичко, обмисля да бъде поискан вот на недоверие на правителството заради начина, по който, как да кажа, безчувствено сме се отнесли към този случай.
Този случай не е повод за искане на вот на недоверие на правителството със сигурност, поне на етапа, на който се намира сега, но едно нещо трябва да се каже със сигурност. Има загинал български гражданин. Той е български гражданин и международен служител. Това, което е необходимо Република България да направи, е да положи усилия, да изпрати експерти, да изиска от ответната страна кооперативност, сътрудничество за едно пълно разследване за причините за смъртта на Марин Маринов и за извършителите и съответно по някакъв начин да бъде изискана компенсация за неговата смърт, защото той не е просто български гражданин, който е най-важното и основното. Първата причина и основната причина да се търси отговорност за неговата смърт е, че той е български гражданин. Той, освен всичко друго, е международен служител и той не се е намирал в Газа по частна работа. Той се е намирал в Газа като служител на една от агенциите на ОНЕ.
Да, ама нали тук предполага това... да вземем някаква критична нотка да пролича в нашите...
Няма нужда нотката да е критична, няма нужда да бъде безкритична. Нотката е безстрастна. Това е български гражданин. Той е убит при обстоятелства, които са недоизяснени. Причинителят на смъртта му на този етап официално не е известен. Всичкото това трябва да се разследва и да се достигне до причините за смъртта му и до извършителя. Когато извършителя бъде разкрит, той трябва да поднесе официално извинение и да обещети по някакъв начин с компенсации семейството на загинали.
Независимо кой е той.
Няма никакво значение кой е той и тук не става въпрос за страсти. Става въпрос за стандартен начин, по който една държава защитава своите граждани. Защитава правата на своите граждани.
А не е ли защото става дума за деликатните ния баланс на отношението ни към
първи? Никакво значение колко е деликатен баланс и колко не е деликатен.
Мислим на първо място, че става дума за български граждани.
Да, абсолютният приоритет е, че това е български гражданин, чието права трябва да бъдат защитени.
Защото всичко, което коментирахме до тук, се някак изглежда, че се преценява през някакви други паралелни линии на тази нова и специфична политика, геополитика, която донесе Тръмп. Когато става дума за Ердоган, си мисли за Сирия, когато става дума за случващото се, например, в ивицата Газа, пък се мисли за отношенията, които Израел има с Съединените щати. Сега, доколко всички тези много усложнени отношения, господин Сидеров, можем да обясним и с начина, по който Тръмп вече не просто управлява Америка, той се опитва да управлява света. Аз бях наистина впечатлена да видя, че този човек е в състояние да прави бизнес и от човешкия живот. Той предлага да придобие електроцентралите на Украйна като гаранция, че върху тях няма да има руски удари. Какво е това?
Това може да бъде разглеждано по два начина. Може да бъде разглеждано по начина, по който започваме да свикваме да разглеждаме всичките изявления на Тръмп, които са ежедневни, многобройни в рамките на едно денонощие.
Да. Ние се събуждаме с тях.
Ние се събуждаме и лягаме с тях. Може да бъде разглеждано по този начин, като проява на новия цинизъм, който Тръмп внесе в политиката и вътрешната политика на Съединените щати и международната политика, може да бъде разглеждано и като едно предложение, което има известна стойност. Защо? Защото ако... това е логиката на Тръмп. Това е нещото, което той се опитва да каже. Че ако украинските ядрени централи са под опеката на Съединените щати, руснаците просто няма да ги атакуват. Да, да. Разбира се, това е странна логика, защото на този принцип, ако Украина се превърне в 51-ви щат на Съединените щати, руснаците вероятно няма да я атакуват, но те всъщност я атакуват точно защото смятат, че тя се превръща в 51-ви щат.
Така ли смятате?
Това е логиката на Путин. Украина, членка на НАТО, Украина, членка на Европейския съюз, е непосредствена заплаха за руската сигурност. Това е първо причината за войната според Путин.
Но в тези разговори за мир ние виждаме по-скоро Тръмп да говори с упорките на Путин.
Именно това казвам. Тръмп предлага повече от същото. Но вижте, вече става наистина трудно да се прецени. Каква част от нещата, които той казва, са някакъв вид търговски трик, за да постигне резултат, каква част са искрени, каква част са просто... особени, нека така да го кажем.
Добре, това са закриването на Министерство на образованието, санкции за адвокати, които защитават дела срещу държавата.
Това са
разпускане на медии, които все пак се чуват в места, в които не се чуват. Това какво е особеност на характер?
Ще ви кажа според мен кои от нещата са истински значими и кои не са.
Кажете.
Това са закриването на санкциите на Министерство на образованието и са санкциите срещу адвокати, които съдят Съединените щати, да, пред международни съдилища. Е въпрос на американската демокрация. Това са очевидно авторитарни мерки. Първата е и по някакъв начин дясна, такава особена дясно-либертарианска мярка. Втората е чисто авторитарна. Това със съденето, с санкциите срещу съдиите. Но това са вътрешни американски проблеми. Това е въпрос на американските граждани. Решение американските граждани дали те искат този тип нов авторитаризъм. За тях в голяма степен непознат.
Най-свободната нация, да, американската мечта.
Да. Но има и други неща, които не могат да бъдат обяснени по никакъв начин. Защо би искал президента на Съединените щати да каже: вижте сега, ние ще правим самолети, но тези самолети, които ще ви продаваме, ще бъдат с намален капацитет. 10% или така, намален капацитет за разлика от самолетите, които правим за себе си, защото не можем да знаем утре дали ще ни бъдете съюзници или не. Това какъв сигнал изпраща на съюзниците ти? Значи ти им продаваш самолети и им казваш, че ще им продадеш усъкътени самолети. Естествено, веднага Lockheed Martin тръгнаха една кампания, такава пиарска кампания за спасяване на ситуацията. Заедно, единни, самолетите ще ни са страхотни, няма никакъв проблем, продаваме ви съвсем функционални самолети, не бойте се.
Ще може да ги ползвате срещу нас.
Но това вече наистина не обяснило. Дали президента Тръмп иска да закрие една федерална институция, каквато е Министерството на образованието, е въпрос, който ще решат американските граждани, предурните, щатите, може да имат, те така и не, че имат федерално и щатско законодателство и до голяма степен образованието е въпрос на прерогатив на щатите, а не на централната власт. Окей, но това с такива прононси като този и без това половината европейски страни вече са притеснени от факта, че са въоръжени с самолети. Между другото, една бележка тук. Един от най-големите ползватели, бенефициенти на програмата F-35, на многоцелеви изтребител F-35, е Израел. Но Израел е успял да извоюва от производителя и от лицензионните власти в Съединените щати правото да подмени изцяло авиониката, електрониката на тези самолети със свое собствено производство. Така че там kill switch няма.
Mm-hmm.
Тези самолети не могат да бъдат спряни във въздуха, бойният им капацитет не може да бъде изключен от производителя, просто защото цялата авионика, електроника е израелско производство. Отново Израел е едно изключение. в рамките на американската политика, но това не говори нищо добро на другите потенциални клиенти на американската военна индустрия.
Така е, но тук е важно да видим как се интерпретират всички тези послания от отвъд океана и дали разбираме, че някои от тях са, както казват и вие, за локална употреба и в крайна сметка американците ще си решат дали да ги понесат или не. Ето, например, те унищожават офиси на Тесла. Някакви хора така са решили да отговорят. Защото виждаме колко бързо този начин на правене на политика, този език, тази смяна на позиции стига до нас. Аз чух тези дни в парламента по време на избора на председател на член на Конституционния съд Тошко Йорданов, който беше на форум на Републиканската партия в Съединените щати преди време, да казва: свършиха ви паричките, край с НПО-тата. Тоест, ние виждаме как това започва да се прехвърля върху структури у нас. Знаете и Америка за България, която отдавна не се финансира с пари по тази агенция, която Тръмп е подпукал, но така или иначе. Доколко такава държава, за която ние говорихме с вас в началото на разговора, минала през дълга политическа криза, през служебно управление, през влияние, може да отсее начина, по който достига това влияние тук и да не се превърне всъщност тя в авторитарна държава, по смисъла, по който виждаме какво се случва в момента.
Нашата държава ли имате?
Нашата държава, да. Аз вече искам да дойдем на наш терен.
Българската работа е българска работа. Тя си е за българско потреба. Тя се прави от българи за българи. Ако българската държава иска да работи добре, това е въпрос на вътрешна подредба. Това е въпрос на вътрешен консенсус. Сега разбира се дефиницията за това, но какво е добре.
Да, да, но когато целта е да си в камината на Белия дом, където е Тръмп, това вече прави правенето на българска работа зависимо от моделите, които са там.
Вижте, България географски на Балканите и в Европа. Разбира се, поне до сега беше така, че имаше продължение на 45 години два глобални хегемона, след това продължение на още едни 31 глобален хегемон и рамката на политическото устройство на света се определяше първоначално от два хегемона, в последствие от един. Това не можеше да подмине България и не я подмина по никакъв начин. Това, което в момента прозира под целият този хаос, привиден хаос, който виждаме, е една многополюсност. В тази многополюсност България географски, икономически и политически принадлежи на Европа. Очевидно, българският интерес следва да бъде в такъв случай интереса на Европа, на Европейския съюз, до толкова доколкото този интерес е ясно дефиниран. Той все още е в процес на така малко паническо предефиниране. В резултат, разбира се, на последните 2-3 месеца, от първите 2-3 месеца от президентството на Тръмп. България е и продължава да бъде съюзник в Съединените щати, но при новите условия и по начина, по който осъществява външнополитическата си програма администрацията на Доналд Тръмп, основният фокус на България по отношение на нейната сигурност, по отношение на нейната икономика и по отношение на нейното политическо устройство и държавно устройство следва да бъде дефиниран в рамките на Европа и на Европейския съюз. И това е, мисля, очевидно за всички. Мисля, че тук не би следвало да има някакви особени колебания по въпрос.
Независимо от това каква конфигурация се управлява държавата и всъщност на кого симпатизират част от формациите.
Това е до голяма степен социологически потвърдено от редица агенции, които се изследват общественото мнение, включително в последните месеци. Това е социологически потвърдено. В България съществува доста голямо и твърдо мнозинство в подкрепа на българската принадлежност към Европейския съюз. До сега.
Но ето вие ще казвате европейския, т.е. атлантическото, как се ситуира?
Това предстои да видим. Ага. Това е нещо, което на България може да влияе само единствено през членството си в Европейския съюз и НАТО. Не като самостоятелен играч.
Добре, понеже ни остана съвсем малко време, вижте всякакъв рязък за Войше направа, за да приключим пак с нашинската си действителност. Ние днес попитахме нашите слушатели какво мислят за идеята да се пазарува в пощите. 80% от гласувалите във Фейсбук въобще нямат намерение да се възползват и не вярват, че такова нещо се случи. Така смятат 59% в Инстаграм и 68% в Екс. Искам да завършим с това, понеже това е идея на Делян Пеевски. И аз попитах и нашите слушатели, го коментирахме с тях. Всъщност, даваме ли ние прекалено, анализатори, журналисти, прекалено голяма сила на тази личност, непрекъснато анализирайки нейното влияние, или той всъщност наистина е толкова влиятелен, че да може да накара нещо, което съм сигурна, че ако попиташ по-отделно партиите в подкрепили тази идея, ще кажа, че е пълна глупост, да го подкрепят. Защо, как ви се струва тази фигура, която идва и ни казва, че няма къде да ходят, ще са с мен, аз ще кажа до кога ще има правителство, ще управляват с мен.
Делян Пеевски има властови лостове, натрупани през годините, извоювани през годините, върху няколко ключови сфери. Едната е медийната, втората е тази в съдебната система и по-конкретно прокуратурата. Третата в известен смисъл е политическа, тя е може би най-новата, хронологически най-новата, но не за пренебрегване, защото ето го в парламента с така един сериозен вод и с непрекъснати заявки. Всяка седмица чуваме по някакъв прононс от негова страна, че той в крайна сметка ще овладее държавата. Ние ще направим това, ще трябва да се борите с нас. Ние
сме няма да позволя да ми счупят
няма
държавата.
Няма да ми счупят държавата, така нататък. Това притежава Делян Пеевски. Притежава властови лостове върху няколко ключови, критично важни сектора за влияние над политическата власт. Това, което не притежава, е българските граждани. Ако амбициозен политик в рамките на установеното у нас къде добре функционираща, къде не парламентарна демокрация в последните 35 години, иска и може с лостовете на парламентарната демокрация да постигне някаква дългосрочна стратегическа цел, това е окей, дори да не го харесваме. Дори да не е нашия човек. Дори да не е човека, когото бихме подкрепили, или човека, чиято програма съвпада с нашите интереси. Когато обаче това се случва през натиск и нелегитимно владяване на редица лостове в държавата, в крайна сметка и възможните изходи са два. В единия тази посока на развитие на този амбициозен политик ще го доведе до сблъсък с избирателя. В крайна сметка. Или това, а сблъсък с избирателя не може да бъде спечелен. Тогава, когато избирателите автентично са се настроили срещу някого, той не може да спечели тази битка. Никой не е по-голям от народа, в крайна сметка, колкото и популистки да звучи това. Другата възможна посока е на един постепенен пълзящ авторитаризъм, който да преметне избирателите с някаква хватка от айкидото и да успее да ги приспи до там, че основните властови лостове да бъдат овладяни от този амбициозен политик, така както е направил, да кажем, Ердоган. Но както виждате, и там не е безусловно. Така както е направил Вучич, но както виждате, и там не е безусловно. Не знам точно как си представя политическото си бъдеще Делян Пеевски. При всички положения това не е глупав човек. Това е човек, който има така едно прозрение за това как могат да работят нещата в България по начин, по който аз и вие не харесваме задължително. Но той трябва да избере един от тия два пътя. В крайна сметка той трябва да се определи. Или той ще оставя в ръцете на избирателите и те ще решат неговото политическо бъдеще. Тоест, повече или по-малко ще играе по правилата на парламентарната демокрация. Или трябва да поеме твърдо, открито, ако щете безсрамно дори, курс към един мек авторитаризъм и да го налага в България по начини, по които никой не е посмявал до сега да го направи. Иван Костов имаше авторитарни забежки на моменти, Бойко Борисов имаше авторитарни, но нито един, нито другия, това са двамата политици в съвременната ни история, които са имали така най-сериозни властови лостове в ръцете си, не прекрачиха тази граница. Дали Делян Пеевски ще я прекрачи или не, предстои да видим, но при всички положения това няма да остане неоспорно.
Благодаря ви, Явор Сидоров, политически некоректно. И сега рубриката ни «Интересни времена» с Лилия Димитрова.
Интересни времена.
Най-малко 40 души загинаха от торнадо и силни бури, които опустошиха централните и южни Съединени щати, като Канзас, Оклахома, Мисури, Тексас. Трета седмица продължават валежите от дъжд и сняг в Испания и предизвикват затруднения в някои от автономните провинции. В италианските области Емилия, Романия и Тоскана поройни дъждове и придошлите потоци и реки предизвикаха наводнения, които за щастие се разминаха без жертви. На фона на нестихващите крайности във времето, Бразилия ще е домакин на 300-та среща за климата през ноември.
Цял свят говори за Амазония. Тогава да доведем света в Амазония. Ще я проведем в Белен, за да покажем Амазония каквато е, с проблемите й. Така че хората да разберат, че трябва да помогнат. Не искаме да нараняваме скъпата ни Амазония. За това ще го направим отговорно.
Местните власти се готвят с ускорени темпове да посрещнат около 50 000 участници в конференцията и започнаха строежа на 4-лентова магистрала през защитените амазонски дъждовни гори. Тъй като Амазонската гора играе ключова роля за поглъщане на въглеродния диоксид за цялата планета и осигурява биоразнообразие, подобно обезлесяване противоречи на самата идея на конференцията, според много хора. Освен това, пътя ще остави без връзка два района на гората и учените се притесняват, че така ще се разруши крехката екосистема и придвижването на дивите животни. Професор Силвия Сардиня и екипа й спасяват, лекуват и връщат в природата пострадали животни.
Ще изгубим голям район, в който можем да пускаме животните обратно в естествената им среда. Това засяга пряко опазването на видовете. Освен това, сухоземните животни няма да могат да преминават от другата страна, което намалява местообитанието им.
Според природозащитничката и местна жителка Ендалва Кардосо, още с първото отсечено дърво вече има последствия за околната среда.
Има 13 км обезлесяване. Фауната страда. Намираме мъртви животни. Те губят хабитата си. Дори открихме, че ягуари са изчезнали от околните територии. Реката, която тече в района, е замърсена. Водата е кална и рибите измират. Последствията за околната среда са безброй.
Бразилският министър на околната среда Рикардо Салес обяви срещата като историческа, защото тя няма да е само за Амазония, но и ще се проведе в сърцето на Амазонската гора. Според него срещата ще даде възможност да се изтъкнат нуждите на района, да се покаже гората на света и какво е направило правителството за съхранението й. Но според много местни жители и активисти, разговорите ще се водят на високо ниво между бизнесмени и правителствени представители, а гласовете на местните остават нечути.
Всяко начинание, което ще бъде съграждано близо до територията, трябва да бъде съгласувано с местните жители. Това обаче не се е случило. Никой не се е консултирал с нас. Нямахме предварително уведомление. Никой не се допита до нас. И така това е поредният пример за нарушаване на правата ни още от самото начало на проекта.
Клаудио Верекете, който живее на 200 метра от новото шосе и си изкарва прехраната с бране на плодове, се притеснява, че всичко е съсипано и ще му се наложи да си търси не само нов дом, но и ново препитание. Казва и, че не е получил компенсации от правителството за отнетите си доходи.
Вече нямаме доходи да издържаме семействата си. Опасяваме се, че някой ще дойде и ще каже: този парцел ни трябва да построим бензиностанция или склад и ще трябва да напуснем района. Тук сме родени и израснали. Няма къде другаде да отидем.
Според собственици на малък бизнес, КОП-30 ще е добра възможност за развитие на града и допълнителни печалби за тях. Мисля, че е добра възможност за много хора, за туризма, да се покажат красотите на града. И смятам, че работата се върши качествено. Проекта за Авеню Либердаде датира от 2012 година, но многократно е бил отхвърлен именно заради опасения от въздействието му върху околната среда. Щатската управа го включва с пакета от 30 проекти, целящи да развият инфраструктурата и района за предстоящата среща на върха за климата. Поне на хартия магистралата се изгражда по устойчив начин, като ще има надлези за преминаване на животните, велоалеи и соларно осветление. Според бразилското правителство, обаче, проекта не е част от инвестициите на държавата за КОП-30.
Строителството на Авеню Либердаде не включва преместване на жители и не е част от федералните и щатски инвестиции за КОП-30. Проектът за шосето започва през 2020, още преди Белем да бъде избран за домакин на конференцията.
Общо бразилското правителство инвестира над 81 милиарда долара да разшири капацитета на летищата в страната от 7 на 14 милиона пътници. Строи се нов градски парк в града Домакин. Той ще включва зелени пространства, ресторанти, спортен комплекс и други съоръжения, които местните жители могат да използват след края на конференцията. А председателят Андре Корея до Лаго обеща, че всички наболели проблеми ще бъдат поставени по време на разговорите.
Смята се, че тези преговори са много абстрактни и на практика не са свързани с реалността. Смятам, че бразилското председателство ще се постарае да докаже връзката между проблемите и това, което се обсъжда на конференцията за климата.
Хубава събота от екипа ни!